Campus FM presenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela fuq Campus FM Biografiji Letterarji. Illum se nitkellmu dwar awtur li miet ta' 100 sena u waħda. Dal-awtur waqqaf il-moviment li bis-saħħa tiegħu infirex ma' Malta kollha. Dal-awtur emmen ukoll fil-bdiewa u fil-produtturi Maltin, kien xandar u kittieb, ħadem ukoll fl-ordni ta' San Juan. Il-programm tal-lum se niddedikawh għall-memorja ta' Kelinu Vellaħaber. Kelinu Vellaħaber twilet in-Nadur Għawdex fl-ewwel ta' Ottubru tal-1913. Ommu kienet Anna Butiġieċ u kienet mir-raħal tal-Qala, u Missieru Luċju kien mir-raħal ta' San Pietru San Pawl in-Nadur. Kienu seba' aħwa, Giuseppi u Pietru akbar minnu, kif ukoll kien hemm Franki, Carmena, Koni, Anġlu u Martin. Fl-20ijiet ta' s-seklu 20 Kelinu għatta żmien twil ġeju sejjer minn Għawdex lejn il-ħwienet taħutu fil-Belt Valletta. Dan kien żmien importanti f'ħajtu għax res uqrib sewwa l-ambjent soċjali ta' Malta, dak iż-żmien li ovvjament ma kienx wieħed ideali, u jkun f'dan iż-żmien ukoll li f'Malta jibdew jimbtu laqdiet tal-ħaddiema anki uħud minnhom bis-saħħa ta' Kelinu Vellaħaber. Kmieni f'ħajtu beda jitgħallem il-Latin. U fl-1928 daħal is-seminarju ta' Għawdex. Sal-1933 Kelinu Vellaħaber kien student fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti Birkirkara. Wara mbagħad beda jattendi il-kulleġġ ta' Sant'Agata ir-Rabat fejn għamel sena novizz mas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl bl-intenzjoni li jsir patri. Hawnhekk huwa iltaqa' mal-poeta tan-Nirien Carmenu Vassallo li wkoll nistgħu ngħidu kienet jagħmel l-istess esperjenza. Wara Kelinu għamel kors ta' sentejn ta' studji superjuri fil-filosofija, l-istorja u letteratura fil-Kulleġġ San Mark. Ir-reċerkatur Paul P. Borch li huwa wkoll il-biografu ta' Kelinu Vellaħaber jispjega li l-attivitajiet ta' Kelinu Vellaħaber mis-snin tat-tieni gwerra dinjija sa' snin 70 tas-seklu 20 kienu tassewi kbir l-aktar biex titkabbar il-qima li jeħtieġ ikollna tal-ilsim Malti, mhux sempliċement biex titwassal poeżija jew kitba oħra lil min qed jisma' jew jaqra, iżda wkoll biex titqanqal fis-semmieħ jew fil-qarrej il-bidla meħtieġa ħalli jikber aktar is-sens ta' identità nazzjonali. Sa minn meta kien għadu żagħżugħ, Kelinu Vellaħaber narawh jibda anki jikkontribwixxi fil-gazzetta Il-Berqa. U fi 28 ta' Novembru tal-1938 ħareġ mill-ewwel iħeġġeġ lill-laqda tal-kittiba tal-Malti, illum imsejħa l-Akkademja tal-Malti biex tkun iktar effettiva u sidin il-kittiba biex ikunu iktar impenjati fis-soċjetà Maltija. F'moħħu kien hemm dejjem il-ħsieb ta' letteratura funzjonali, jiġifieri kitba li mhux biss tirrifletti s-soċjetà bħala l-kuxjenza tagħha imma li qabel kollox isservi ta' tqanqila għal tibdil siwi li jkun meħtieġ. Ftit xhur wara nhar il-ħadd 15 ta' Jannar tal-1939, jiġifieri ftit xhur wara dak il-famuż artiklu fil-Berqa, fuq l-inizjattiva tal-poeta Awċi George Pisani saret l-ewwel laqgħa tax-xirka għat-tixri tal-ilsim Malti. Il-promoturi kienu tlet awturi oħrajn, Anton Butiġieċ, George Pisani, Giuseppe Ketkuti u s-sieħeb magħhom ukoll Giuseppe Bonnici. Giuseppe Bonnici kien ħassem fit-twaqqif tal-għaqda tal-Malti Università. Fl-1940 Kelinu Vellaħaber waqqaf ix-xirka għat-tixri tal-ilsim Malti fin-Nadur, u ħaħsib li din ix-xirka ikollha wkoll impenn soċjali abbinat magħha. Paul P. Borch jgħidilna li ftiftit ix-xirka ittrasforma f'moviment ħaj biex jibqa' jixxerret l-iktar fost iż-żgħażagħ u fuq kollox anki jixxerret l-interess lejn dak kollu li hu Malti, apparti l-ilsim Malti. U għasejjaħ dan il-proġett il-moviment tal-Malti li dik il-ħabta kien nistgħu ngħidu popolari u mifrux ma' Malta kollha. Bis-saħħa tal-moviment tal-Malti li m'għandux ikun mitfixkel ma' dak li iktar tard kien jissejjaħ il-moviment għawmin letterarju, għen ħafna fil-qasam tal-emanċipazzjoni tal-mara pereżempju, billi ħeġġeġ lill-bniet jipparteċipaw f'ħafna attivitajiet huma wkoll. Xi ħaġa li dawk iż-żminijiet ma tantx kienet komuni, għaliex tradizzjonalment il-post għat-tifla kien li tgħin l-omma fil-ċina. L-żgħażagħ nistgħu ngħidu tom ukoll opportunità biex jesprimu rwiehom permezz ta' kitbiet letterari u ta' interess ġenerali li huma stess imbagħad kienu jaqrawhom fuq Rediffusion, l-unika stazzjon li kien hawn għal ħafna snin. Fil-fatt, nisimaw lil Kalinu Vella Harber innifsu jispjega dwar il-moviment tal-Malti. Is-siltiet li se nisimaw huma meħuda mill-arkivi ta' Campus FM, dak iż-żmien mera saret l-intervista l-istazzjon kien jismu ir-Radju tal-Università. L-intervista kienet ix-xandret fil-programm Xandara Veterani ippreżentat minn Ivan Said.
Din biex nippreċizaw l-affarijiet aħjar anke għal dik li hija storja. L-ewwel xintilla tal-moviment tal-Malti bdiet propjament fin-Nadur Għawdex. Fis-sena 1940. Kif nafu l-gwerra bdiet fl-1939, jiena kont għadni ħireġ dak iż-żmien mill-kulleġġi. Allura kelli dik il-qawwa kollha li rid niżviluppa f'xi ħaġa rid naħlija f'xi ħaġa. Sibt ruħi morna Għawdex fejn kenna kombinazzjoni kenna dar li kienet hemm battala morna noqogħdu fiha. Għawdex in-Nadur u hemmhekk rajt illi l-inizjattiva fin-Nadur kienet kważi xejn, żero ingazzat dak iż-żmien. U jiena ġietni għajra kbira d-dan in-Nadur fejn trabbejt jien fit-tfulija tiegħi isu ħaġa mejta. U ħloqt l-ewwel ħaġa, ħloqt ix-xirka tal-Malti tan-Nadur, ix-xirka tal-Malti tan-Nadur tant għamlet suċċess kbir fi żmienha li jekk tfittex fil-gazzetti ta' dak iż-żmien, speċjalment il-Berqa u it-Times, ikollna bil-forsi nsemmuha liema kienu, inti ssib ħafna tagħrif fuq il-ħidmiet li kien ikollha ix-xirka tal-Malti tan-Nadur. Imma ġara mbagħad illi fl-1943 jiena rġajt lura lejn Malta. U kif sibt ruħi Malta, lura Malta fl-1943, jiena bdejt minnu fih il-moviment tal-Malti. Is-sinti staqsejt fil-bidu għad semmejt xi ħaġa wkoll fuq il-Brother Hamedy Charles. Irrid nixtieq ngħid kif jidħol f'del affari kollha. Meta kellna x-xirka tal-Malti tan-Nadur, aħna jiena kont kir-ruħ tagħha. Il-mutur tagħha għalhekk żammejt f'idejja s-segretarjat. Għax kwalunkwe soċjetà tiddependi mill-mutur mis-segretarju tagħha. Allura jiena kont insejjaħ meta jkollna xi laqgħa kbira Għawdex xi akkademja, kont nistieden anke lill-kittieba ta' Maltin biex imorru Għawdex u jattendu għal din l-akkademja. U fosthom kien ikun hemm George Ketkuti li llum ilu nieqas minn Malta żmien issa. U kien ikun hemm ukoll Brother Hamedy Charles li ġie u jiena kontattlu inti qiegħed il-kulleġġ. Għandek l-talim hemm f'idejk tgħallem għandek il-klassijiet ipprova għamel xi ħaġa f'Malta bħal dan. Imbagħad jekk nerġa' lura Malta jien meta nerġa' lura Malta naraw x'jiġri. U hekk kien li kien imdaħħal fija difatt imbagħad. Meta fl-1943 jiena rġajt lura Malta bdejt inwaqqaf il-moviment tal-Malti u bbażat propjament fuq ix-xirka tan-Nadur u l-għanijiet li kellha hi u kollox. Brother Hamedy kien diġà beda xi xogħol f'Malta u kellu xi ferat żgħar ukoll, però ġara illi Brother Hamedy minħabba l-ewwel nies li kien brother. U allura religjus, il-reliġjon tiegħu tista' tibatu fejn ridu huma mingħajr huma għandu ebda dritt jgħid iva jew le. U dan mbagħad uħ jistudja barra minnu fih. U qal li jisma' jiena se mmur nistudja nagħmel kors l-Ingilterra li għandi f'idejk li għandi f'Malta. Aqdu mal-li għandek. U jiena pruvajt naqdu mal-li għandi. Imma meta ħriġt ilhom ċirkolari u jiena dan għandi cuttings book b'daw id-dokumenti kollat ta' dak iż-żmien, meta ħriġt l-ewwel ċirkolari biex nara x'fadallu x'ma fadallu x'kellu, sibt li kollha kienu dak li kien hemm kienu mietu u spiċċaw fix-xej. U mnalla kien kont diġà waqqaft il-ferra tal-ħamrun tas-subien biex imbagħad bnejt fuq il-ferra tas-subien tal-ħamrun. Jekk niġu għal dan l-iskop, hija l-mamma mbagħad tal-ferat tal-moviment tal-Malti f'Malta.
Ħafna minn dawk iż-żgħażagħ li kienu nħakmu ħanejdu hekk minn dik il-mewġa li ħoloq Kelin Novella Ħaber baqgħu maqbudin mill-ħsibijiet li għalihom kien twaqqaf il-moviment tal-Malti. U nistgħu ngħidu li anki grupp minnhom għamlu ġieħ lilhom infushom kif ukoll lil Malta. Fost dawk li bdew il-karriera mal-movument ta' Kelinu insibu Bosta Xandara kif ukoll personaġġi li għanew l-istorja tagħna fis-seklu 20, fosthom l-eks President ta' Repubblika Guido De Marco, il-mużiċista importanti Malti kompożitur ta' mużika li anki imxiet mixtut tagħna Charles Camilleri u l-famuż drammaturgu Francis Ebeyer.
Dak iż-żmien aħna bdejna b'xandira waħda fil-ġimgħa fuq ir-Red Fusion.
Imma kien hemm xi aneddotu li tista' tirrakkontak għal kif bdiet din ir-relazzjoni
kien. Dak dak kien. Dak kien konna b'xandira waħda li kienet minn għalija jien ta' li konna nieħdu dak iż-żmien jgħidula 18 bijaj tagħha. U konna nsejħula wkoll tuxilik sixpence għall-Ingliża aħna meta kellna l-pens Ingliżi. U allura dik ix-xi ħaġa aħna konna nippruvaw nixtru l-karti li kienu konna bżonn biex nikbu nittajpjaw il-programm. Il għaliex dak iż-żmien wieħed irid jifhem laqas karti ma kien hemm, ma konx tista' ssib karti, jiena kultant kien pereżempju jiġi soldat jgħid li ara ġibtlek 10 kartiet. U jiena kont noġab dawk l-10 kartiet għax għandu fuq nittajpja, so ara x-sitwazzjoni kienet. L-isem Malti kien mżeblaħ. Mill-gazzetti kollha ta' Malta l-berqa biss li kienet toħroġ bl-ortografija tal-għaqda. Aħna mill-xirka tal-Malti tan-Nadur konna diġà ktibna kemm il-darba lil-leħem is-sewwa pereżempju biex tibda toħroġ bl-ortografija tal-għaqda, imma qatt ma rridu, ma rridux jafu bl-ebda mod. Il-qudiem nista' nirrakkontalek episodju jiddispjaċejni li llum iż-żewġ personaġġi li rid insemmi huma mejtin, imma personaġġi li jiena kont preżenti fih li kien jittratta propju fuq il-leħen is-sewwa u l-ortografija tal-għaqda. U tibqa' skantat x'kienu l-idijat ta' dak iż-żmien. Allura aħna dak li rridna nwaqfu armata l-movement tal-Malti rid tinwaqaf armata ta' nies li jħobbu l-Malti. Dik ix-xandira kienet mipermess saħħa konna nittrenjaw inħarġu lill-membri kif jixandru quddiem il-mikrofonu, kif jitkellmu quddiem il-mikrofonu u da kollu. Allora dak kien jiswielhom ħafna l-itfal illi jitgħallmu jerqgħu quddiem mikrofonu u jibqgħu kalbi quddiem u jaqraw il-parti tagħhom tant jekk tkun poezija, jekk tkun essej, jekk tkun novella, jekk tkun biċċa minn radiodram. Il-radiodram konna għandha ma daħħalniex, daħħalniex ftit iktar tard. Imma x-xandira kienet ħaġa kienet biċċa mill-lodda, waħda mill-lodda li kellna bħal-mit inti titaqla' mużmar u għandek tnalja. Allura bix-xandira aħna knilna tnalja biex naqalgħu dak il-mużmar. Ix-xandir kien jiswielu ħafna lill-moviment tal-Malti għall-propaganda, fl-aħħar mill-aħħar inti kif se tagħmel dak il-propaganda. Bil-ġurnali biss ma tasalx.
U dal-programm li qed tgħid dix-xandira li kont qed tgħid huwa kien speċi xi programm letterarju pereżempju?
Aħna kellna ħafna kwalitajiet, ħafna tipi ta' xandir. Kellna xandira purament letterarja. Imbagħad kellna xandira li jisimha lil hemm minn xtutna li kienet titratta tgħallem biss affarijiet fuq pajjiżi oħra. Biex tiftaħ moħħ il-poplu, moħħ is-semmija. Kellna xandira kien jisimha Tiġrib il-Erf, fejn wieħed li kien imlaqqa mix-xandir l-għarif tax-xandira, kienu wieġeb għall-mistoqsijiet kollha. Naturalment dejjem kien ikun korrett. Għaliex tant il-mistoqsija tant ir-risposta jew it-tweġiba kienu jkunu ġa miktubin. U kellna fih, kellna dan l-għarif tax-xandira. Kellna, per eżempju, xandira oħra ta' Radju Dram fil-ġimgħa dik li ġiet aktar tard, imma l-frażi Maltija żewġ punti u ċabċipa. Kont ħloqta apposta dak iż-żmien jien minħabba propju x-xandir tal-Moviment tal-Malti. Kellna l-20 mistoqsija wkoll. Naħseb li żewġ punti u ċabċipa għalhekk ħloq daħħalta jien kont fil-programm li kien ikun 20 mistoqsija.
Kellinu Vella Ħaber huwa l-awtur ta' għad kbir ta' poeżiji u kitbiet letterarji, l-aktar dawk marbuta max-xandir u pubblika wkoll ħafna minnhom. Insibu fost l-oħrajn leġġendi u ġrajiet mitoloġiċi lokali. Kiteb il-ktieb is-Santwarju tal-Qala, ir-Raħeb Qaddis Kirew, kiteb ukoll in-Nadur u l-leġġendi tiegħu, it-tfajla ta' Urdum Ħurrieqa, il-Kappella ta' San Loretu, San Dimitri f'Għawdex u kiteb ukoll il-leġġenda tal-Imsida. Hija ħassra li dawn il-leġġendi u kitbiet oħrajn ma ġew stampati qatt flimkien u ma mxerda f'diversi pubblikazzjoni. Il-biċċa l-kbira minnhom instemgħu fil-programmi li huwa kien jagħmel b'tant ħeġġa u enerġija. Uħut mbagħad kienu anki ġew imxandrin fuq diversi radijiet aktar tard, meta mbagħad infetaħ il-pluralizmu fix-xandir u anki xi stazzjonijiet bdew jippromovu il-kultura fl-iskedi tagħhom. Barra minn hekk, fost l-att ta' novelli li kiteb insibu wkoll dawk li kellhom bixra mitoloġika jew bażi leġġendarja bħalmuma l-għalqa tal-imsafqin jew l-art tal-eremita, ġew tas-setta u ħafna oħrajn. Elementi ħor importanti kien il-fatt li Vella Ħaber kien pjunier fil-qasam tal-kitba ta' Radju Dram, għax kienu li fl-1943 kiteb l-ewwel Radju Dram bil-Malti bl-isem ta' Lenjieqa Tawiżu li kienet ibbażata fuq novella li kien kiteb il-famuż Temi Żammit, li fost l-oħrajn kien ex-rettur tal-Università ta' Malta.
Jiena fil-bidu kont nisma' ir-radio plays tal-BBC. Kont nitaxraq nisma'hom. U warat dan għaliex fil-Malti m'għandux ikonna wkoll ir-radio play. Sejħela kif trid. Dak iż-żmien fil-bidu konna nsejħula radio play, mhux radio dram. Allura ġibt baħt mal-BBC, ktibtilhom lill-BBC. U il-producer tal-BBC, tal-radio drammi, kien ċertu John Gilgad. U dan baħt li ktieb tiegħu bl-Ingliż naturalment. Kollu radio drammi bl-Ingliż. Mhux biss, imma wkoll fuq is-sena tal-kitba tal-radio dramm. Jiena dak ma ngħidlekx kiltu dak il-ktieb. Kiltu kif tagħmel il-moża jew in-naġa, tiekollek la kollha mbagħad terġa' tibda tumoda mill-ġdid. Imbagħad bdejt nikteb ir-radio dramm għax l-ewwel radio dramm li kon ktibt kien ibbażat fuq Lenjieqa Tawiżu vvintajtu jien speċi, imma mbagħad sajt aħjar meta qrajt ix-xogħlijiet ta' John Gilgad. Stajt aħjar, nikteb il-radio dram Malti, nibdieħ, u mbagħad il-radio, l-ewwel kien beda kellna radio dram wieħed fil-ġimgħa fuq ir-Rediffusion, u l-ewwel radio dram minn stemma l-ewwel radio dram, kieku tafx fatta ġemel oħdan, għax kulħadd baqa' skantat, għax bil-Malti l-ewwel net.
U x'sena bej wieħed u ieħor?
Dak is-sena kienet
1946.
Qabel is-46 hawnhekk kien għandi l-kronoloġija tar-radio dram kif kienet il-kronoloġija tar-radio dram. Hawnhekk għandi jiena li fl-1943 ara. Fl-1943 kelli radio dram ieħor fuq ir-Rediffusion. Fl-1944 imbagħad kelli l-ewwel radio dram ta' sija. Li niftakar konna x'andarni ħalmiliet. Mill-strada merkanti l-isfel, fejn hemm il-Mediterranea ħol, jena nsejħulek. Dakka kien fl-1944 radio dram ta' sija fuq il-miliet.
U kellu ktibtu inti wkoll?
Żgur, kon ktibtu jien ukoll. Ġifieri raġodrammi, raġodrammi kienu saru spissi mbagħad, imma saru spissi għal sempliċi raġuni li dawn ġew mill-qwajn blaqta l-għaġeb mis-semmija.
Kien mezz ta' divertiment.
Kien mezz ta' divertiment, qed tisma' storja. Qed tisma'. Tantu veru mbagħad għaddew ħafna snin qabel soċjetajiet oħra tal-Palk Malta. Bdew ixandru xi radiodram, l-ewwel bdew ma bdew ixandru xi poċazz Franċiżi. Imma dawk kienu jkunu moħloqin, kienu jkunu ġew moħloqin għall-palk, mhux għar-radju, allura ġara. Li wieħed minn kittieba kbar tal-Malti xandar artiklu artikolett fil-berqa, għalilhom għax kienu ħafna, kienu kuna ħafna jistaqsu x'inhu dar-radiodram. Kif jinkiteb ħadd ma kien jaf li fil-Moviment tal-Malti. Allura ġara li da kiteb fil-berqa li r-radiodram mhux ħaġa oħra ħlifr dram miktub għall-palk waqri quddiem il-mikrofonu. U jeħriġ tagħlih ħatlu sieħeb, ħatlu ma taf xejn fuq ir-radiodram. Ħatlu għaliex il-palk il-dram miktub għall-palk, inti għandek udjenza qed tisimgħu u għandek udjenza qed tara wkoll. Qed tara l-mossi tal-atturi, l-atturi qed jiġu influwenzati mill-udjenza, l-udjenza qed tiġi influwenzata mill-atturi. Attu minn ir-radiodram minn tara xejn qed tisma' biss. Allura r-radiodram, id-diċitura tiegħu, id-dialogar tiegħu, irid jagħmel tajjeb f'moħħ minn qed jisma' biex dak li mhux jara jiffantastikah.
Dan ix-xandir kien ikun kollu dirett, mhux bħal dal-programm, dal-programm huwa rrekordjat. Pero ix-xandir dak iż-żmien kien kollu dirett, ir-recording naħsbu li daħal fl-1952. Hekk ħadd tagħmel dram ta' sija, radio dram ta' sija, dirett, kollox dirett.
Kollox dirett, hemmhekk kienet id-diffikultà l-kbira. Li inti kollox dirett, konna nsejħulu live anke da' żmien sejħulu live. Kollox dirett, ma kienx hemm dawk li nsejħulhom tape recorders, ma kienux jeżistu. Kienu kun biss inti qed titrenjom tajjeb il-membri qegħdin jitkellmu jekk wieħed jieħu żball dak baqa' għaddej.
Sound effects?
Sound effects kollox bl-idej konna nagħmluhom. Kenna gabarre, b'koċċ ħarġu fih, ċek il-koħ l-awel hemm, jew kenna biċċa landa nħabtu ftit ħalli tagħmel sens ta' terremot jew raħ qawwi. Pereżempju darba kenna riga. Biex ridna noqtlu lil-dum Mikel Sherry. U kif sa noqtluh, ma kienx hemm sound effects, kamilna din ir-riga. Iż-żomma minn naħa waħdi b'sama l-mejda. Tollija minn naħa l-oħra u titlaqgħu wiċċaqċaq fuq il-mejda. Meta semgħuha kien hemm imbagħad għalija x'qalli li qed nagħlem it-tfal jisparaw. Dawn ix-xandiriet wieħed irid tqis. Illi kull ħaġa ġdida tagħmel ħoss. Mhux hekk? Allura ix-xandir bil-Malti fuq ir-diffusion imba speċjalment xandir minn għaqda ta' żgħażagħ għal tejħulu kważi tfal kien assolutament ħaġa ġdida. Allura di bil-għamlet ħoż kbir. Is-semmija kienu jistennew din ix-xandira il-ġimgħa kollha jistennew din ix-xandira li tasal.
Tiftakar il-ġranet u l-ħinijiet bejn wieħed u ieħor.
Il-ħinijiet.
Pereżempju ta' ċertu programmi. Intba semmejx programm wieħed, eh?
Le semmejt ta' programmi u ma semmejthom kollha propjament il-programmi għax kellna ħafna tipi differenti. Però ġieli kon minn għalija li kienu jsiru wara nofsinhar. Issa ilu. Biex ngħidlek komur ta' bniedem, eh?
Kien iktar nus snin erbajn, mhux hekk.
Jiena kont immur pereżempju qabilhom nasal qabilhom kollha, nistenna lil dawn il-membri li kienu jkunu se jaslu għax-xandira minn rħula differenti ta' Malta. U kienu kollha jitilgħu.
U fejn kontu tintaqgħu l-istudio
speċka. Ah, ix-xandir kien isir ġieli kien isir il-belt li dak iż-żmien konna nsejħulha l-command hall. Li qabel kienet id-depow tal-pulizija. Aħna, imbagħad il-command hall semmewha hekk l-Ingliżi kienu billi kellhom hemm kienu residenz hemmhekk. Kull ma kien hemmhekk il-command hall hemm isfel fejn illum il-Mediterranean Hall. Studju żgħir ħafna. studio żgħir ħafna. Imbagħad għamilna żmien ukoll inxandru minn Vincenti Buildings.
Matul is-snin ix-xogħlijiet ta' Kelino Vella Haber ġew anki immużikati u deru f'diversi gazzetti bħal il-Berqa, is-Sebħ, Didon, il-Helsin, Times of Malta, iż-Żmien, il-Ħajja, Leħen is-Sewwa, in-Nazzjon, l-Orizzont, it-Torċa u oħrajn. Interessanti wkoll li fil-ġurnal it-Torċa kien jikteb dwar ħxejjex u estratti mediċinali u din ir-rubrika damet għaddejja għal snin twal. L-attività ta' kitba ma qatet xejn matul is-snin. Insibu anti li firrixaw wkoll il-bogħod minn ġdudna b'artikli dwar Malta fost l-oħrajn fit-Tribuna della Kultura li joħroġ f'Ispanja. Bejn l-1946 u l-1958 kien assistent editur u bejn l-1958 u l-1973 laħaq l-editur tal-folju tad-Dipartiment tal-Bidja il-Bidwi li mbagħad iktar tard sar l-agrikoltura. Mill-1978 sa ftitilu qabel ma miet kien ukoll l-editur tal-folju tal-aħbarijiet dwar l-Ordni ta' San Juan, l-SOW SJ Observer, li kien jitqassam madwar id-dinja kollha fejn fl-aħħar mill-aħħar kien hemm il-membri tal-Ordni. Fl-1984 Kelino Vella Haber ħareġ ukoll riċerka storika dwar il-kavalieri li huwa sejħela Sovereign Order of St. John of Jerusalem Outlines of History. Kelino Vella Haber kien ukoll membru tal-Assembleja Nazzjonali imwafqa mill-Gvern, kien ukoll uffiċjal għoli fit-taqsima governattiva tal-agrikoltura u ħadem qrib ħafna ma' nies bħal Nino Cremona u José Orlando. Kif jargumenta Paul P. Borch, ix-xogħol li wettaq dan ir-raġel kwiet u kbir minħabba l-viżjoni ċara li kellu lejn dawk l-ħtiġijiet tal-identità tagħna, l-iktar il-ġid tal-ilsin tagħna bħala l-pern tal-identità Maltija. Kelino Vella Haber miet f'April tal-2014. Dan il-programm imbena minn riċerka li jagħmel Paul P. Borch li ġiet ippubblikata kemm f'pubblikazzjoni dettaljata ħafna biografija kif ukoll fuq il-website ta' l-Akkademja tal-Malti. Grazzi lil Carmelo Grek li ħassib il-bilanċ tekniku. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħall-lun 20 jiem, jiena Sergio Grek insemmilkom. Smajtu biografiji letterari. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.